การปฏิบัติก็คือการแก้ปัญหาฝึกในการแก้ปัญหาของจิตใจไม่ใช่ว่าเจอเทคนิคเจอแนวทางปฏิบัติที่ถูกจริตแล้วจะไม่มีปัญหาแต่จะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาโดยปกติแล้วจิตใจก็เต็มไปด้วยปัญญาปัญหาต้องหาปัญญาหาวิชาเพื่อแก้ปัญหาปัญหาก็ท้าทายเช้ามืดก็อย่างหนึ่งสายสายก็อย่างหนึ่งบ่ายก็อย่างหนึ่งกลางคืนก็อย่างหนึ่งก็ค่อยๆเรียนรู้ถึงจะอยู่กับครูบาอาจารย์ถึงจะได้แนวทางปฏิบัติเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลองผิดลองถูกเพราะเทคนิคที่อาจจะเหมาะกับผู้อื่นอาจจะไม่ได้ผลกับเราก็ได้หลักมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องน้อยใจไม่เสียใจลองทำยังไงตรงนี้จึงจะดีที่ในการอยู่กับลมหายใจก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวได้เลยใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธช่วยกำกับช่วยให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจยอมอยู่ในปัจจุบันพุทโธก็คือคำว่าพุทธะนั่นเองเรียกว่าตื่นนั้นการบริกรรมพุทโธก็เป็นการเตือนสติอยู่ในตัวเองพุทโธคือตื่นรู้ตื่นรู้เป็นการสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตื่นรู้ไหมตื่นรู้ไหมพุทโธไหมพุทโธไหมมันพุทจริงไหมมันตื่นจริงไหมรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมพุทโธพุทโธไหมก็ถ้าขาดสติขาดสัมปชัญญะไม่พุทโธจริงมันกลายเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเป็นคำกล่อมประสาทมากกว่าตรงกันข้ามกับความหมายที่ถูกต้องคือตื่นรู้ตื่นจากหลับตื่นจากกิเลสตื่นจากนิวรณ์ตื่นพุทโธคือตื่นรู้ท่านในบางโอกาสเนี่ยก็เติมคำว่าไหมพุทโธไหมพุทโธจริงไหมเราจะได้รู้กายรู้ใจในขณะนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือการแบ่งลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลาย โอกาสที่จะเผลอก็น้อยลงเพราะมีการตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ทีขึ้นจากหายใจเข้าหายใจออกก็หายใจเข้าตอนต้นหายใจเข้าตอนกลางหายใจเข้าตอนปลายแล้วก็มีหายใจออกตอนต้นตอนกลางตอนปลายนี่หกแล้วเราก็สังเกตช่วงระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกช่วงระหว่างหายใจออกหายใจเข้าทั้งหมดก็มีเครื่องระลึกของสติเพิ่มจากสองคือหายใจเข้าหายใจออกเป็นแปดแปดก็หายใจเข้าต้นกลางปลายช่วงระหว่างหายใจออกต้นกลางปลายช่วงระหว่างเป็นแปดทำให้สติของเราก็ถี่ขึ้นเพราะเครื่องระลึกของสติก็ถี่ขึ้นถ้าสติเราเริ่มต่อเนื่องแล้วก็จะรู้สึกว่าการแปลงออกเป็นต้นกลางปลายนี่มันเกินไปแล้วรำคาญไปแล้วก็เลยปล่อยไปให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวก็พอวิธีหนึ่งซึ่งถ้าเราเพิ่งเริ่มปฏิบัติด้วยจิตค่อนข้างฝุ่งซ่านการนับลมหายใจอาจจะเหมาะวิธีนับลมหายใจก็มีหลายออปชันเหมือนกันที่มาขอแนะนำก็คือหายใจเข้านับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าหรือถ้าเผลอนี่ต้องเริ่มต้นใหม่จากหนึ่งหนึ่งนะแต่ถ้าถึงห้าห้าเริ่มต้นใหม่แต่คราวนี้ก็นับหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าถึงหกหกจับเผลอต้องเริ่มต้นนู่นเลยหนึ่งถึงห้าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการท้าทายมันเป็นเกมหนึ่งถึงห้าได้แล้วหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกแล้วหนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบนี่เรียกว่าหนึ่งรอบเป็นการบริหารสติเป็นการฝึกให้จิตอยู่ในอาวาสที่ดีอานิสงส์ของการฝึกเช่นนี้คือหนึ่งถ้าเผลอจะรู้ตัวเร็วบางทีดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธอาจจะเผลอไปนานจึงรู้ตัวนี่ก็มีแต่ถ้าเรานับโดยเปลี่ยนตัวเลขว่านับถึง5ถึง6ถึง7เราจะรู้ตัวว่าเอเรากำลังนับถึง6หรือถึง7หรือถึง8กันแน่ความสงสัยตัวนี้จะเป็นตัวที่หายเผลอให้รู้ตัวขึ้นมาถ้านับถึง5 5 5หรือ10 10 10อันนี้ไม่ได้ผลข้อนี้นะแต่เพราะเปลี่ยนตัวเลขจากนับ1ถึง5 1ถึง6จะต้องมีสติจึงจะจำได้ว่ากำลังนับถึงเลขไหนนี้จะช่วยในเบื้องต้นให้จิตไม่เผลอและถ้าเผลอก็เผลอได้ไม่นานอานิสงส์ข้อที่2ก็คือในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เคยฝึกสมาธิและไม่เคยเจริญสติอย่างนี้เราก็ยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองอาจจะยัง ลังเลอยู่หรือว่าอาจจะยังขาดความเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้และมองไม่เห็นจะมีเครื่องชี้วัดว่าทำถูกหรือผิดแต่ถ้าเรานับลมหายใจเช่นนี้เราก็จะได้เห็นชัดเลยว่าเบื้องต้นโอ้แค่นับ1ถึง5ไม่ค่อยจะได้ต่อมาก็ค่อยยังชั่ว5 1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7ยังได้ต่อมาโอ้ได้แล้ว1รอบนับถึง1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ได้เลยเอาจากนั้นก็เอารอบ2ก็เป็นกำลังใจที่เห็นความคืบหน้าของตัวเองได้ชัดเป็นตัวเลขเลยทำให้หายสงสัยว่าเราทำได้หรือเปล่าทีนี้ถ้าสติเราเริ่มต่อเนื่องเริ่มดีเราก็จะรู้สึกว่าการนับลมหายใจอึดอัดเราจึงปล่อยการนับแต่ถ้าเราไปอยู่กับลมหายใจแบบรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จิตเริ่มจะมีนิวรณ์เหมือนเดิมเราก็กลับไปนับลมหายใจแล้วกลับไปบริกรรม อีกครั้งหนึ่งนั้นสิ่งที่เราต้องการคือพุทธภาวะภาวะตื่นรู้ที่เราให้ชื่อว่าพุทโธเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลมหายใจลมหายใจเป็นสื่อลมหายใจเป็นอุบายลมหายใจเป็นเครื่องมือที่จะมีสติมีสัมปชัญญะที่จะตื่นรู้ต่อเนื่องเพื่อจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิมีคุณสมบัติพอที่จะศึกษาไตรลักษณ์เพื่อจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริง